Iltapäivää. Ohjelmointi ykkösen syksyn 2021 luento 10. Tämän kerran aiheet olisi mennään sinne taulukoihin ja silmukoihin sitä ennen jonkun verran kertaustyylistä asiaa. Jos haluatte näitä mun esimerkkejä käyttää, niin nehän saitte Git-kloneilla sille omalle koneelle tuolla tavalla. Jos olette jo hakenut aikaisemmin ja olette niitä mennyt muuttamaan, niin sitten sinne ei pysty enää pullaa uutta päälle, mutta jos te siellä komentorivillä annatte git stash, niin silloin se teidän muutokset pistää vähän niin kuin jemmaa, ja sitten voitte git pull ja viiva rebase, tai viiva r tai viiva rebase, niin sitten te voitte ottaa siihen päälle ne uudet. Tai sitten, jos oikein yksinkertaisen ratkaisun haluaa, niin tuhoa se edellisen kerran hakemiston sieltä ja ottaa uudestaan päälle. Niin. Mutta jos niitä muuttelee, niin silloin tulee ongelmia tuossa pullissa. Mutta jos ei muuttele, niin sitten voi aina ottaa kyllä semmoisenaan. Ja yksi mahis on tietysti se, että ottaa ne tuonne ja ei muuttele näitä, vaan tekee siitä hakemisesta sitten kopion, jossa niitä sitten muuttelee rauhassa. Demoissa sama juttu, voitte hakea ne mallivastaukset sieltä kitistä, on siellä demojen pääsivulla ohje siihen hommaan ja sama tarina siinä, että jos muuttelette, niin sitten se pitää pullata vähän monimutkaisemmin. No sitten tulevissa demoissa Tauno on tullut pihimmäksi, eli Tauno on nykyisin sitten tämän näköinen, koska yritetään nyt tehdä silleen, niin kuin se oikeasti taulukot toimii. Eli nyt kun on joku käsitys siitä, että miltä ne taulukot karkeasti näyttää, niin pitää ruveta käyttää niitä niin kuin ne oikeasti toimii. Eli nyt me ei päästä noihin alkioihin ollenkaan käsiksi. Mutta esimerkiksi nyt se tehtävä, mikä meillä eka kerran oli, että pitää kääntää taulukko päivässä sen järjestykseen, niin voitaisiin tehdä nyt tänne vaikka yksi indeksi alku on 0 ja sitten tehdä toinen indeksi vaikka loppu, tai voi ne olla i1 ja i2, mitä joku tykkääkin, ja se on 5. Ja nyt jos ne vetään tänne niin kuin indeksiksi tuon kohdalle, niin silloin tämä Tauno paljastaa arvoja semmoisen kohdalta, mihin meillä on indeksi. Ja nyt me voitaisiin sitten tehdä sitä vaihtamista, mikä tehtiin siinä ekassa demossa, niin sillä tavalla, että pistetään tuosta alkupaikassa oleva jemmaa. Ja nyt erona on se, että se ei kirjoitakaan tähän enää T0, niin kuin se kirjoitti ekalla kertaa. Ja nyt tuo loppu voidaan siirtää tuonne, ja sitten se kirjoittaa meille, että sillä T-loppupaikassa oleva alkio siirretään sinne T-alkupaikkaan. Ja nyt kun se apu siirretään tuonne loppuun, niin nythän me ollaan nuo ensimmäiset kaksi vaihettu. Ja sitten kun mä siirrän tätä indeksiä täällä, että tämä siirretään tuohon kohtaan, se kirjoittaa meille sitten alku plus 1, ja tuohon se kirjoittaa sitten loppu miinus 1. Ja nyt me voidaan sitten vaihtaa nuo tuossa. Ja sitten siirretään taas noita eteenpäin tuosta ja sitten vaihdetaan ne siinä keskenään. Eli sen verran erilainen siihen teidän ensimmäiseen kertaan verrattuna, että ihan oikeassa taulukossa te ette voi niin kuin mihinkä tahansa kohtaan katsoa milloin tahansa, vaan teillä pitää olla joku indeksimuuttuja ja se indeksimuuttuja avulla te koskette sinne. Et elkää pistäkö mulle sähköpostia, että Tauno on mennyt rikki tai mun selaa ei toimi, koska siitä ei ole kyse, vaan teillä pitää olla se indeksimuuttuja sinne. Taunostokysymyksiä. Eilen ruvettiin puhumaan niistä stringbuildereistä. Miksi on olemassa stringbuilder? Se on olemassa sen takia, että tietyissä tilanteissa, kun me tehdään paljon muutoksia, niin se string ei ole enää edullinen. Tuolla oli esimerkki siitä, että jos me tehdään joku homma niin kuin stringeillä tai stringbuildereillä, niin se voi olla katastrofaalinen se ero. Tässä tapauksessa mä en aja sitä niin monella silmukalla, niin se ero ei ole ihan niin hirveä. Eli jos me käytetään stringbuilderia ja sen perään liimataan jotakin, niin tällä määrällä mitä tehtiin, niin tässä on mennyt sitten vähän vajaa 3 millisekuntia. No itse asiassa tässäkin on tyhmää se, että jos mä liimaan tuonne tuommoisen merkki, on A plus I ja I on sitten 0, 1, 2, 3 menee siinä, niin joka kerta tuosta syntyy uusi merkki, on tuosta A plus jotakin. Ja silloin tämä merkkijonoja syntyy hirveä määrä. Eli tuo on melkein 3 kertaa sitten nopeampi, kun tehdäänkin sillä tavalla, että liimataan sinne merkkiin, lisätään sinne merkkijonon perään ensiksi pelkkä A, ja sitten sen perään lisätään sitten pelkkä I, niin silloin meillä ei tule sitä tilannetta, että me luotaisiin niin kuin uusia merkkijonoja. Ja silloin tämä toimii niin kuin ihanteellisesti. Mutta sitten jos me tehdään tälleen niin kuin tyhmästi, eli me tehdään sillä tavalla, että meillä on string-tyyppinen muuttuja tai merkkijono viite, ja sitten me sanotaan, että sen perään liimataan jotakin, niin tässä se on nytten tuotonratkaisua verrattuna 300 kertaa hitaampi, mutta mä näytin eilen luennolla, että kun sä tehdään vielä useampia kierroksia, niin se kierroslukumäärän mukana niin kuin vielä huononee tämä tilanne tässä. Ja tuo nyt ei auta mitään sinänsä käyttää tuota toista jonoa tuossa. No mitä tuossa tapahtuu tuossa liimaamisessa, niin jos rullaatte sitä luento 10 sivua alaspäin, niin voitte katsoa itsekin tätä animaatiota. Eli nämä animaatiothan toimii silleen, että tuolla nuolella pääsette niin kuin yhden pikkuaskeleen aina eteenpäin. Eli kun me sanotaan, että meillä on merkkijono 5S, niin sehän tarkoittaa, että meille syntyy sinne pinoon S-niminen muuttuja, joka pystyy viittaamaan jonnekin. Ja sitten kun me sanotaan, että joku on A, niin sehän se tarkoittaa sitä, että meille syntyy sinne kekomuistiin nyt sitten muuttuja, tai olio, jonka sisältänä on nyt sitten tässä tapauksessa vaan tuo kirjain A. Ja sitten, että tuo sijoitus on valmis tuossa, niin sitten tämä S viittaa sitten tuonne A:han. No sitten kun me tehdään tuolla tuommoinen, että S plus on A0, niin tästä on jätetty piirtämättä nämä syntyvät pikkujonot tuossa, eli näitä pitäisi piirrellä vielä enempi tuohon, mutta ne on jätetty piirtämättä. Niin mitä tämä tarkoittaa, niin se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin tähän olemassa olevaan jonoon lisätä jotakin, vaan meidän pitää luoda sinne uusi jono. Uusi jono, jossa on tuo vanha jonon sisältö ja sen perään liimattuna tuo uusi sisältö. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten tämä S laitetaan viittaamaan siihen. Eli nyt on ensimmäisen askeleen jälkeen meillä on käynyt tuolla tavalla. Ja seuraavassa vaiheessa käy samalla tavalla, että me luodaan sinne uusi jono, jonka sisältö on sama kuin tuon vanhan jonon sisältö, plus sitten tuo uusi sisältö, ja sitten taas käännetään se S viittaamaan sinne, ja niin edespäin. Eli jos tätä tehdään silmukassa 10 000 kertoja, niin ymmärrätte, että näitä olioita syntyy paljon. Eli Javassa ja C-sharpissa ja monessa muussakin oliokielessä, niin se on hidasta, jos tänne kekopuolelle tulee paljon asioita. Se on tässä kohti kurssia tietysti vähän turhan paljon ymmärtää kaikki tuosta, mutta jos pikkuhiljaa rupeatte semmoista miettimään ja sitten aikojen kuluessa sulattelemaan sitä, että miksi siinä niin käy. No sitten jos me tehdäänkin näitä String Builder Append-juttuja tässä, niin silloin tuossa ensimmäisessä askeleessa meille syntyy sinne se uusi String Builder-olio, ja sen sisältönä on se A, ja toi meidän S, tuossa muuten pitää lukea SB, pitää korjata tuota, eli se referenssi SB, no refreshatkaa se sivuun, niin silloin se on oikein, eli SB syntyi tuo viite muuttuja ja sitten se laitetaan viittaamaan sitä syntynyttä string builderia. No sitten kun mä sanotaan, että appendoidaan sinne A0, niin nyt tuo merkkijono A0 tungetaan sitten tuonne vanhan kaveriksi. Eli mitään uutta ei syntynyt, vaan sinne olemassa olevaan muistipaikkaan tai tarkkaan ottaen, niin kun siellä on peräkkäisiä muistipaikkoja varattu tälle, niin sinne tungetaan ne kirjaimet, mitä me sinne oltiin laittamassa. Eli niin kun tästä jo tavallaan sitä kuvasta näkee, niin se varmasti on nopeampaa kuin se, että me luodaan niitä uusia olioita. No sitten, mitä tuossa appendissa tarkkaan ottaen tapahtuu, niin tehdään tuo vähän tuossa seuraavassa animaatiossa vähän pienemmissä palasissa. Eli ensiksi meille syntyi tuo string builder sinne, ja tosiasiassa se string builder on sitten enempi tai vähempi tämän näköinen, että siellä on nytten niin kuin loogisesti yksi kirjain, mutta siellä on paikkoja niin kuin enemmälle. saattaa olla 4 siinä ensimmäisellä kertaa ja sitten seuraavalla kertaa 8, mutta sen ei ole oleellista, että paljonko se oikeasti on. Mutta siellä on niin kuin paikkoja useammalle kirjaimelle. Ja sitten siinä on itsessään tieto, että kuinka paljon me käytetään niistä paikoista hyväksi. Ja nyt sitten kun tuossa tehdään se seuraava askel siinä, eli appendoja sinne tuo P1, niin jonnekin kohti muistia, eli taas sinne hiippiin meille syntyy tuo merkkijono, missä on tuo sisältönä se B1. Ja nyt se appen sitten tarkoittaa sitä, että nämä kirjaimet kopioidaan yksitellen tonne meidän string builderiin. Eli tekee se append, että sen mitä ne pitää laittaa, niin siinä olevat kirjaimet se kopioi sinne. Ja sitten kun se on kopioitu, niin sitten se muuttaa sen, että nyt siellä on loogisesti 3 kirjainta. Jos me tuhottaisiin tuolta string builderin lopusta kirjaimia, niin se ei tarkoittaisi mitään muuta kuin, että me pienennettäisiin tuota laskuria tuossa. No sitten jos me tehdään merkkijonon insert, eli tuossa äskeisessä demossa oli semmoinenkin vaihtoehto, hetkinen tässä ei ollut, mutta siinä alkuperäisessä oli, että me tehdään merkkijono sinne string builderiin, eli muuttuvaiseen merkkijonoon tehdään alkuun lisäyksiä. Eli tehdäänpäs taas tuo merkkijono tuossa luodaan, ja sitten meillä on viite sinne merkkijonoon, joka on loogisesti yhden mittainen. Ja nyt jos mä sanon, että sen paikkaan 0 lisätään kirjaimet B1, niin ensinnäkin se tarkoittaa tietysti sitä, että se B1-jono syntyy jonnekin. Ja sitten mehän ei voida vielä sitä laittaa tuonne, vaan meidän pitää paimentaa nyt nämä olemassa olevat kirjaimet täältä 2 pykälää eteenpäin. Eli tässä tapauksessa 2 on se B1 pituus, eli silloinhan kaikki täällä ennestä olevia kirjaimia pitää siirtää eteenpäin. Ja silloin meille jää tänne alkuun tilaa laittaa nuo kirjaimet tänne. Noin. Ja sitten loogisesti sen pituus on tuon jälkeen 3. Eli ajelkaa näitä animaatioita niin kauan, että ymmärrätte, mitä siinä tapahtuu. Tuolla takaisin nuolella voitte peruuttaa sieltä yhden askeleen ja tuolla pääsette ihan alkuun ja tuolla voitte katsella se animaation tuommoisena videona ja niin edespäin. Ja nyt, jos me tehdään sitä lisäilyä hirveästi tänne alkuun, niin hintaa tulee meille siitä, että ennen kuin me voidaan alkuun lisätä, niin meillä on hirveästi sitä siirtelyä siinä, mitä meidän pitää tehdä. Eli tämä append on niinku selkeästi nopea, mikä voidaan tehdä. No sitten tässä voi käydä sillä tavalla, että jos tässä olisi jo niinku 8 kirjainta, ja sitten appendoitaisiin jotakin, niin silloinhan tämä loppuisi tämä tilaa, niin sitten se käytännössä teki sillä tavalla, että se loisi sinne uuden isomman jonon tilalle, ja sitten me ei sitä huomattaisi, mutta siellä sisäinen viite kääntyisi sinne isompaan jonoon, ja sitten nämä vanhat kopsutaan sinne isompaan, ja sitten sinne taas mahtuu tavaraa. Eli tietyn väliajoin siinä merkki string builderissäkin tulee semmoinen hidaste, kun se joutuu vähän kasvattamaan sitä. Mutta se kasvatustaktiikka on aika fiksu, että se on kuitenkin aika nopeeta. Joo, nyt meillä on ollut melkein nuo tärkeimmät string builderin metodit, tuossa tuo append ja insert, missä se insert meillä oli tuossa alempana. Eli insertillä voitte lisätä mihin kohti tahansa jonoa ja appendillä voitte lisätä sinne loppuun, jos tarvitsee semmoista tehdä. Tuossa on yksi toinen esimerkki vielä näistä testauksista, niin on se, että miksi näitä tietotyyppejä pitää miettiä, mitä me käytetään. Eli tuossa on esimerkki semmosesta, että tuossa on montako on miljoona, 10 miljoonaa. Eli meillä on 10 miljoonaa kierrosta tehdään nyt jotakin ja sillä tavalla, että meillä on summa aluksi 0 ja sitten summaa lisätään 3 kertaa monessa ollaan menossa ja 5, nuo on aika hihaa vakioita tuossa. Ja sitä tehdään nyt sitten kokonaistyyppiselle summalaskurille, long-tyyppiselle summalaskurille, float-tyyppiselle summalaskurille, double-tyyppiselle summalaskurille ja sitten vielä desimaal-tyyppiselle summalaskurille. Ja sitten kun se ajetaan, niin nyt riippuu tietysti koneesta, että kauan tämä kestää, mutta Intelä ei hirveän kauan nokka tuhissu tuossa, että se teki 10 miljoonaa kertaa sen lisäyksen, niin se kesti 0,03 sekuntia, 30 millisekuntia karkeasti. Mutta tulos on ihan puuta heinää. Ei se voi negatiivinen olla, kun me lisätään koko ajan positiivisia lukuja sinne. Eli tuli se, mikä demoissa harjoiteltiin, että se pyörähti useammankin kerran se lukualue ympäri sieltä. No, longilla se tuli mahtumaan se tulos, eli tuo on tarkka tulos. Ei edes näköjään tässä ollut hitaampi kuin Intillä laskeminen. Täällä kun mä oon joskus ajanut omalla koneella, niin se on ollut vähän hitaampi kuin Intillä laskeminen. No, floatilla tulos on ensimmäiset kaksi numeroa floatilla oikein, mutta loput on ihan soopaa siinä. Eli ei kannata noita floatteja käyttää missään oikeasti. Eli siellä heti, jos siellä ruvetaan vähänkin enempi laskemaan, niin ne pyöristysvirheet on niin isot, että ne hajoaa käsiin. Se on kyllä nopeampi laskemaan kuin tuo double. Että jos se naapurin poika nopeussyistä teille perustelee sitä, niin mä en tiedä, että kannattaako nopeuden perusteella ottaa käyttöön jotakin, mikä sitten ei toimi. No sit kun tuo lasketaan dapulilla, niin nyt se antoi tässä ihan täsmälleen oikein tuloksen. Mulla se ei omassa koneessa ajettuna antanut ihan täsmälleen oikeaa tulosta, mutta joka tapauksessa antoi sinne niin kuin aika pitkälle oikeita numeroita. Sitten desimaalilla menee kyllä ihan just oikein, mutta se on sitten jo aika merkittävästi hitaampi. Eli jos ne on doublella tai longilla meni tuommoista 30-40 millisekuntia, niin tällä menee sitten jo melkein sekunti. Mutta jos te on ihan pakko saada tarkkoja tuloksia, niin tämä on niin kuin C-Sharpin tyypeistä semmoinen, missä laskut tehdään samalla tavalla, kun me tehdään kymmenjärjestelmässä niitä laskuja. Ja hitaus tulee just siitä, että se tehdään sitten eri tavalla, kun se kone tykkää tehdä niitä. Että se tehdään niin kuin suurin piirtein samoilla algoritmeilla, mitä me itse lasketaan. Että hintana on hitaus, sitten plussana on se, että ne on nopeampia. Eli tietotyyppi pitää valita sen mukaan, että mikä niin kuin, tuossa on muuten turhaa iso i, että pienihän se tyyppi on. Eli tietotyyppi pitää valita sen mukaan, mikä meille niin kuin siihen käyttötarkoitukseen sopii. Eli meidän pitää miettiä se arvoalueet, että missä me toimitaan. Ja jos se mahtuu intissä olemaan, niin intiä kansii käyttää. Jos sen on pakko olla kokonaisluku, mutta intti ei riitä, niin silloin longi on hyvä vaihtoehto. Reaalilukulaskuissa yleensä double on ihan ok vaihtoehto, jos ei meidän pitäisi saada absoluuttisesti täsmällisiä tuloksia. Ja oikeasti niin kuin talousmatematiikkaa lukuun ottamatta meillä ei hirveästi siis ole absoluuttisia tuloksia, että kaikki fysiikan mittaukset on aina likiarvoja, jolloin se niin kuin periaatteessa riittää laskea sillä dapolilla. Joo, se niistä. Mutta katselkaa noita animaatioita. No sitten eilen ruvettiin tekemään sitä String Builderillä sitä krokotiilijuttua siellä. Eli tehtiin se semmoinen, että meillä oli string builderi ja siellä luki krokotiili ja sitten me haluttiin vaihtaa tämä tiilitaloksi, niin sitten sen takia, koska tuota teetä ei voitu etsiä sieltä valmiilla string builderin metodilla, eli siellä ei valitettavasti ole semmoista metodia, niin meidän pitää muuttaa se nyt stringiksi, eli sen takia meille syntyy nyt tänne uusi olio, eli se muuttumaton jono string, ja siellä on taas olemassa index of-metodi, niin sillä index offilla me voidaan sitten kysyä, että missä kohti sieltä i löytyy, ja se i löytyy paikasta 5, ja sitten sen jälkeen, jos me halutaan täältä krokotiilista poistaa nuo, niin nyt tuolla removella on sama ongelma kuin insertillä, eli nythän meidän pitää kelkkoon noita kirjaimia tuolta sitten yksi kerrallaan tuonne alkuun päin sen verran, mitä sieltä alusta poistettiin niitä. Ja sitten meillä on siellä String Builderin alussa se tiili. Ja sitten loogisesti täällä on nyt enempi kirjaimia, mutta mehän käytetään niistä vaan nyt sitä loogisesti viittä, eli sen takia tämän sisältönä nyt on tiili. Ja nyt kun me tehdään se appendi sinne, niin sitä appendia varten meille syntyy tuo talomuuttuja sinne, ja sitten me sen talomuuttujan, niin kuin äsken katsottiin, niin kopsitaan sen kirjaimet yksi kerrallaan tuonne meidän krokotiiliin, ja sitten se krokotiilin pituus on 9 pitkä, ei kun sen SP-viittaaman merkkijono-olion, string builder-olion pituus on 9 kappaletta, eli siellä voi olla enempikin kirjaimia, mutta sieltä käytetään vain se 9 nytte. Ja sitten jos me se tulostetaan, niin se on tuon näköinen. No sitten treenin vuoksi voitaisiin tehdä tästä niin kuin aliohjelma, että tulee tehtyä joku aliohjelma, mikä toimii string builderillä, eli mennäänpä sinne meidän Visual Studioon tekemään tämä ja nyt mä haluaisin tehdä semmoisen aliohjelman, jonka nimi on poista alusta kaikki, mikä on ennen teetä, eli krokotiilissa, niin eli nyt kun tehdään aliohjelma, niin sehän saisi toimia oikeastaan muillekin kuin krokotiileille. Niin siksi tehdään sitä aliohjelmaa, että viiä sinne parametrina, että eti sieltä teetä ja sitten poista kaikki ennen teetä olevat kirjaimet. Sitten lisää sen loppuun sitten talo. Onko tämä nyt hyödyllinen aliohjelma vai ei, niin se nyt ehkä ei ole tässä kohti oleellinen kysymys. No sitten, jos mä kutsusin tätä jostakin toisesta tiedostosta, niin silloin mun pitäisi tätä aliohjelmaa kutsua sillä tavalla, että se on täällä aliohjelmien kutsuminen luokassa nytten oleva aliohjelma, jonka nimi on poista alku ja lisää loppuun. Jos mä satun olemaan jo Jyväskylässä, niin mun riittää sanoa kauppakatu, kaikki tietää mitä mä tarkoitan. Mutta oikeastihan näitä aliohjelmia ruvetaan niin kun sitten kirjoittamaan, että niitä kirjoitellaan eri tiedostoihin ja käytetään toisesta tiedostosta. Mutta mennään nyt vielä tässä samassa tiedostossa. Eli mä luon ensiksi tämän krokotiili string builderin tänne ja sitten kutsun aliohjelmaa ja nythän meidän seuraava kysymys on sitten, että mitä meidän pitää näitä taikasanoja tähän kirjoittaa. Ja ne vastaukset on siinä Timmi-sivulla, mutta käydään nyt siinä läpi. Eli mä oon tekemässä niin hienoa aliohjelmaa, että sitä saa muutkin kutsua, niin sen takia mä sen julistan publiciksi. Erityisesti sen takia, koska se aliohjelma tulee toimimaan pelkillä näillä parametreilla, mitä tuossa on, eli se ei tarvii mitään muuta, eli se on static. Eli staattiset aliohjelmat mun mielestä voi lähes poikkeuksetta olla aina publikkeja. Sitten niin kuin Pongista eilen katsottiin, että sitten kun me ruvetaan puhumaan olioista ja niiden metodeista, niin siinä pitää sitten jo miettiä, että haluanko mä kaikkien metodien olevan semmoisia, että kuka tahansa voi niitä kutsua. Esimerkiksi tuo string builderin remove on esitelty public-metodiksi siellä, että siellä on haluttukin, että sitä voi kutsua muut. No sitten mikä tulee tuohon seuraavaksi sanaksi, niin sehän me katsottiin siitä, että minkä tyyppiselle muuttujalle tämä tulos on sijoitettu. Ja nyt kun tulosta ei ole sijoitettu mihinkään, niin se toistaiseksi johdattelee meidät siihen, että tämä olisi void-tyyppinen tämä meidän poista alku lisää loppuun. No sitten aliohjelman nimi tuli semmoisena, sitten ne sulut kirjoitetaan siihen, sitten lasketaan montako parametria, huomataan, että 3 parametria, eli keksitään tänne 3 parametrille nimet. Ja muistakaa tehdä tämä juttu, mitä tässä nyt tehdään, niin aina kun te aloitatte, siinä ei tarvitse mitään miettiä, ihan mekaanisti tekee sitä. Eli että saa ensiksi tämän aliohjelman niin kuin rungon kuntoon. Ja nyt mä nimitän sitä aliohjelmaksi sen takia, koska se on toistaiseksi void, eli se ei palauta mitään, eli se vaan tekee jotakin, mitä se ei suoranaisesti palauta. No sitten se ensimmäinen parametri on tuo SP. Mikä se SP on? Ei ihmetellä yhtään näitä tyyppejä täällä, katsotaan vaan, että tuolla lukee string builder. Ei voi mitään, tuohon pitää kirjoittaa se sama asia. Siinä ei kannata hämmästyä siitä, että jos ne tulee jotain muita uusia tyyppejä, että aina vaan se, mikä tuolla kutsussa on. No sitten yksinkertaisessa lainausmerkeissä T, mikä on yksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva, niin se on car-tyyppinen, eli kirjaintyyppinen. Eli tänne tulee sitten car, se enempi ihmettelemättä, mitähän painoin maalaus ja sen näköjään maalaa kaikkia noita kerralla. Eli siihen tulee car enempi pohtimatta. No sitten tuo viimeinen lisättävä kaksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva joku, niin se on aina merkkijono vakio, eli tarkoittaa, että jonnekin syntynyt tuommoinen merkkijono, missä on nuo kirjaimet T-A-L-O, ja sitten sehän on silloin string-tyyppinen viite, mikä sitä pystyy käyttämään, eli string tulee meille tuohon. Ja sitten jos sitä tehdään ensiksi tynkä, niin void-aliohmalle hyvä tynkä on semmoinen, missä ei lue yhtään mitään. No eilenhän me tehtiin tämä toteutus siihen, että olkoon nyt se, eli ne eiliset rivit kopsitaan käytännössä semmoisenaan tähän aliohjelmaan, ja ainoa ero on se, että nyt me ei etitä teetä, vaan me etitään sitä kirjainta, mikä tuli täällä parametrina. Ja aliohmia tehessä, niin teidän paras veto on, että sitten kun te olette se aliohman esittelyrivin saanut valmiiksi, niin pistäkää tuo pääohma piiloon. Eli aliohmaa tehessä te ette saa yhtään miettiä sitä, että tätä kutsuttiin krokotiililla tai jotain muuta. Eli sen aliohman pitää toimia, että oli siinä kutsussa krokotiili tai uima-allas tai mikä tahansa. Et liian paljon aloittelijat rupeaa aina tuijottamaan sitä, että millä arvoilla sitä kutsuttiin, ja sitten tekee toteutuksesta semmoisen, että se toimii vaan sillä, mitä siinä pääohmassa oli. No sitten kun me saatiin se aliohma siihen kuntoon, niin seuraava hommahan meillä oli kirjoitella kommentoja, että mitä me ollaan tekemässä. Sitten seuraava homma oli kirjoitella ne testit. Ja nyt tämmöisen aliohman testi menisi karkeasti tällä tavalla, että me luodaan tänne nyt yksi string builderi, olkoon sen vaikka se krokotiili. Ja sitten jos me sanotaan, että poista alusta ja lisää loppuun kaikki mitä ennen teetä pois ja loppuun lisää talo, niin se muutos tapahtuu nyt tähän string builderiin. Eli tämä jono on se, mikä nyt tulee tässä muuttumaan. Niin silloin meillä ei ole mitään testattavaa tavallaan tässä kutsussa. Se testattava tulee siitä, että me katsotaan, että onko tämän kutsun jälkeen tämä jono muuttunut semmoiseksi. Ja valitettavasti string-builderitä ei voi testata sisältöä. Mutta jos me muutetaan se jono stringiksi, niin sen pitäisi sitten olla semmoinen stringi, mikä sisältönä on tiilitalo, kun me tullaan tuolta pois. No nyt kun me mennään seuraavan kerran tänne poista alku ja lisää loppuun, niin nyt meillä onkin siellä sisältönä tiilitalo. Eli nyt kun me mennään sinne ja sanotaan, että poista kaikki ennen R olevat asiat, no kun tässä ei ole mitään ennen R olevaa asiaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ei sitä poisteta mitään. Ja sitten sen loppuun lisätään ko. Niin sitten taas se, kun on tultu pois sieltä aliohmasta, niin jono muutettuna merkkijonoksi, niin sehän pitäisi sitten olla tiilitalo ko. No sitten jos sanotaan, että poista kaikki ennen oota olevat asiat, niin se olisi silloin nuo kaikki. Ja lisää sen perään tyhjä merkkijono, niin silloinhan sitä pitäisi olla tulokseksi ok. Poista ennen koota olevat asiat, elä lisää loppuun mitään, niin tuommoinen. Poista ennen oota olevat asiat ja sitten lisää loppuun miksi tuossa ei ole tyhjä? Tuossa on vääränlainen testinäköjä. Noin. Eli kaikki ennen oota ja se ookin, eikö se oohan ei lähde pois siinä poistossa, olihan se oikein tuo äsken, joo, oli se. Ei mitään, ei pitäisi ruveta miettimään. No niin, sitten me ollaan kirjoittu testit, sitten me tehdään se toteutus siihen, etsitään se kirjaimen paikka sieltä ja jos se löytyy se kirjaan sieltä, niin sieltä poistetaan kaikki ne alusta siihen niin monta kirjainta kuin missä se paikka löytyy. Ja sitten loppuun lisätään se lisättävä. Ja tämä tietysti erona eili se, että tuossa ei lue nyt taloa, koska me halutaan lisätä se mikä tulee tuolla parametrissa. Ja sitten se on siinä, ja sitten me tehdään siihen se testien ajo, ja peukut pidetään pystyssä, että siitä saadaan ne testit menemään läpi. Tietysti meillä olisi pitänyt olla ensiksi se tyngällä ajaminen, että me saadaan se punainen siitä ensiksi. Noin, sieltä saatiin vihreitä, eli ne toimi siinä. Jos te katsotte näiden dokumentaatiota, niin esimerkiksi tuo remove, niin tarkkaan ottaen tuossa removessa kyllä lukee, että toi palauttaa string builderin. Eli tuossa laatikkomme, mä voin tuota kynällä piirtää tuohon, koska se häviää tuosta näkyvistä. Eli tuo ihme laatikkomerkin jälkeen tuossa on ensimmäisenä sana string builder, välilyönti string builder. Eli se tarkoittaa, että tuo string builder remove palauttaa string builderin. Ja miksi se sillä tavalla tekee, niin se tekee sen takia, että näitä voisi periaatteessa ketjuttaa näitä kutsuja. Eli jos tämä jono.remove palauttaa tota string builderin, eli tämä tulos olisi string builder, niin mä voisin periaatteessa tuonne pistää suoraan tuon remove. Ja jos tämä s on tehty tuolta jono.pistettu stringistä, niin mä voin tuon s:n tilalle laittaa tuohon suoraan tuon index of, enkä tarvitse tuota apumuuttujaa. Ja nyt jos tehdään sellainen härski oletus, että tuo i olisi aina muuta kuin negatiivinen, mikä me ei voida oikeasti tehdä, niin jos me tehtäisiin semmoinen oletus, niin silloinhan iille on sijoitettu tuo, niin mä voisin periaatteessa ton iin tilalle suoraan kirjoittaa tuon asian. Eli monesta tuommoisesta string builder -metodista tehdään semmoinen, että se palauttaakin sitten sen samaan jonoon, mitä me ollaan siinä käsitelty. Eli kun me sanotaan, että jonosta poista jotakin, niin sitten se palauttaa se jono itsensä, jotta me voidaan sitten heti jatkaa siitä. Eli nyt tämä sijoitus, tämä pätkä palauttaa siellä string builderin, niin me voidaan sille sitten suoraan sanoa, että appendoi sen perään jotakin. Ja joku voi rakastaa tämmöistä kirjoittamista kovastikin. Teille en suosittele sitä ennen kuin olette sata varmoja, mitä olette tekemässä. Ja sitten vielä tässähän sitä ei voida tehdä, koska meidän pitää pystyä testaamaan, että tuo i on tuolla varmasti positiivinen, koska jos i on negatiivinen, niin me ei voi tätä removea mennä tekemään. Nonni, tämä meidän testaaminen meni vähän tylsäksi tässä. Eli jokaista testiä varten meidän pitää tehdä tässä kaksi riviä. Ja nyt jos me ollaan tekemässä test-driven development, eli se testi kuitenkin on niin kuin meillä tavallaan se yksi ohjaava asia sitä meidän kehittämistä, niin me voitaisiin tehdä näitä meidän aliohmia kuitenkin sillä tavalla, että jos me kuitenkin laitettaisiin, että tämä palauttaisikin string builderin tämä meidän tämä näin. Ja nyt kun me saadaan tämä loppuun valmiiksi, niin me sanotaan, että palautetaan se jono sieltä. Niin nyt mun ei tarvii ihan välttämättä täällä tehdä sitä, että mä niin kun ensiksi kutsun sitä ja sitten erikseen katson, että mikä tulee. Vaan koska tuo palauttaa jonoon, niin mä voinkin tehdä sitten suoraan tällä tavalla, että mä sanon, että kutsutaan sitä poista alku lisää loppuun. Ja koska tämä tulee palauttamaan jonoon, niin nythän tämä on sama asia, kun mä kirjoittaisin tuohon, että jono.pistettu string. Eli silloin mä voin käyttää hyväkseni tuota, mikä palauttaa, ja sitten mä saan näistä testeistä vähän kompaktimpia, ja niitä on ehkä sikäli sitten helpompi kirjoittaa nopeasti ja lukee nopeasti, että mitä tämä on tekemässä. Nämä äskeiset testit olisi toiminut ihan nätisti semmoisenaan, mutta nyt mä saan tämän niin kuin puolta lyhyemmäksen testaamisen. Ja mitä lyhkäisemmäksen testaamisen saa, niin sen vähempi sen kokee niin kuin vastenmieliseksi kirjoittamisen. Noin, eli tuolla muutoksella, että mä laitan tämän kuitenkin palauttamaan string builderin. No, onko tässä jotakin haittaa siihen, että mun pääohjelmassa lukee se, että me kutsutaan sitä aliohjelmaa, mutta ei tehdä sitä tuloksella mitään. No, sillä ei ole sinänsä mitään haittaa, koska mitä se tarkoittaa, että se mun aliohjelma palauttaa jotakin. Se tarkoittaa sitä, että jos se kaveri on siellä oven toisella puolella, mä ojentelen sille pari lappua ja sitten se tekee niille jotakin ja ojentelee mulle yhden vastauslapun takaisin, niin mä en ota vaan koppia sitä vastauslapusta. Koska ei siitä olisi mitään hyötyä, jos mä sanon, että SP on tämä olisi ihan laillista sanoa, mutta koska se SP joka tapauksessa on jo viittaamassa sinne merkkijonoon, niin turha mua laittaa sitä enää viittaamaan siihen samaan merkkijonoon, mikä tämä palautti. Eli täällä tästä kutsussa ei olisi mitään hyötyä, mutta mä voisin käyttää sitä tilannetta hyväksi sillä tavalla, että mä laittaisinkin tänne Brightlineen suoraan tuon palautuksen. Silleen mä voisin käyttää sitä hyväksi. Ja mä voisin käyttää sitä jopa sillä tavalla hyväksi, että koska String Builderi on sijoitettu tämä möhnä tuossa, niin mä voisin kirjoittaa tuohon suoraan ton String Builderin. Noin. Joo, String Builderistä kysyttävää. Teillä on joku demotehtävä, mikä nyt aika pitkälle näitä matkimalla saa tehtyä sieltä. Elikkä mystifioiko yhtään, niitä ne ei ole yhtään sen vaikeampia, mitä kuvittelette. No sit eilen tehtiin tätä, että osuuko meillä A välille 2,5, ja todettiin, että yksi näppärä vaihtoehto siihen olisi kirjoittaa selkeästi tämä asia sillä tavalla, että jos luku on pienempi kuin A, eli tämähän niin kuin matki yksiulotteessa tilanteessa semmoista törmäystilannetta, eli jos meillä on A tuossa kohti ja B tuossa kohti, niin sitten jos meidän luku on täällä, eli tämän A:n vasemmalla puolella, niin silloinhan se ei varmasti törmää tuohon AB-väliin. Eli silloin me voidaan heti palauttaa, että ei osu. Jos se on taas tuolla B:n oikealla puolella, eli täällä näin, niin silloin kanssa ei osu siihen. Silloin me voidaan palauttaa kanssa false. Ja jos ei ollut kumpikaan niistä, niin me voidaan palauttaa true siellä. En tiedä, miksi tuossa on puolipisteen jälkeen välilyönti. Se on tarpeeton tekeille siinä. Siinä ei tarvitse olla välilyöntiä. Noniin. Eli pidän tätä aloittelijalle selvimpänä muotona. Mutta sitten meillä on niitä yhdistettyjä ehtoja ja sama asia me voidaan sanoa sillä tavalla, että jos se A on pienempi tai yhtä kuin luku ja samanaikaisesti luku on pienempi tai yhtä kuin B, niin me voidaan palauttaa se, että se on siellä välissä. Noin. Mutta useimmiten ei kannata tehdä sillä tavalla, että jos meillä on joku boolean lauseke ja se on totta, niin me palautettaisiin totta. Koska ihan samaan suoraan kirjoittaa tämä lauseke, mikä meillä tuossa on, niin tuohon paluarvoon. Koska jos se on totta, niin tuossakin lukee totta ja silloinhan meidän ei tarvitse siinä mitään tehdä. Ja me voidaan suoraan kirjoittaa, että retun true tai false sen mukaan kumpiko tuo on. Sitten on olemassa yhdellä ja-merkillä noita, elikkä käyttäkö sitä, toisinpäin voitte lähteä lähestymään asiaa sillä tavalla, että jos se luku on siellä väärällä puolella, tai se on siellä B-väärällä puolella, niin silloin palautetaan false. Ja huomatkaa, mä tykkään kirjoittaa silleen, että nämä epäyhtälöiden nokat osoittaisi aina tuonne vasemmalle. Niin silloin se vastaa sitä samaa kuin mitä me piirretään tässä kuvassa. Eli jos tämä luku on tämän A vasemmalla puolella, niin se on sama järjestys kuin tuonne kuvaan piirtäessä. Eli jos se helposti onnistuu, niin pitäkää nuo nokat tuonne vasemmalle päin. Eli tehdään tämä äskeinen päinvastoin, että jos se on niin kuin pihalla, niin palautetaan, että ei osu, ja muuten palautetaan, että osuu. Jos tämä haluttaisiin kirjoittaa yhdelle riville, niin tämähän on nyt just väärinpäin siihen, mitä me ajatellaan. Eli jos se on pihalla, niin tämä maalattu aluehan on false. Mutta jos mä laitan siihen not-merkin eteen, niin se muuttuu päinvastaiseksi. Eli jos tämä maalattu alue on false, niin silloin not-merkki eteen, niin silloin siitä tulee true. Eli tämmöisen, missä meillä olisi tämmöinen, että jos joku ehto, niin palautetaan false kaikissa muissa tilanteissa true, niin sen voi kirjoittaa aina sillä tavalla, että on not ja sitten se sama ehto ja palautetaan se arvo semmoisenaan, niin ei tarvitse ifitellä taas. No, tästä taistakin on olemassa versio, missä on yksi tolppa, eli käyttäkö sitä. Se, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nämä molemmat laskea, vaikka jo me toiselta tiedettäisiin, eli se on aina hitaampi kuin tuo toinen. Sille on muutamia harvoja käyttötarkoituksia näille yhden merkin jutuille, mutta ne ei tule kyllä meillä vielä vastaan. Yhdistyksestä ehdosta kysymyksiä, ja näitähän voi tulla pitemmäksi, ja mä sanon, että mitä pitemmäksi se tulee, niin se hankalammaksi se menee. Otetaan tuosta tuommoinen muuttujien kertausjuttu, että olkoon meillä A on 3, B, ja sitten mä haluaisin tehdä semmoisen, että mä tuon A:n arvon saisin tuonne B:hen laitettua. Eli millä tavalla mä saan semmoisen lauseen, mikä noista lauseista oikein? No niin, mulla ei ollut siinä aikarajaa, niin nyt niitä vastauksia on tullut jonkun verran. Int A on B. Int B on A ei ole oikein, koska jos me lisättäisiin tänne int B on A, niin se suuttuisi meille se kääntäjä siitä, että et sä saa B:tä esitellä kahta kertaa. Eli silloin me saataisiin tämmöinen valitus, että local variable blah 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 on jo olemassa, eikö tota sattulta pois. Elikkä local variable B is already defined. Eli tämä on se define, kun mä esittelen sen muuttujan, niin samaa muuttujaa ei saa samassa näkyvyysalueessa kahta kertaa esitellä. Eli se ei sen takia kelpaa. No sitten B on A, ok. Muutama ollut sitä mieltä, että ei ole väliä kummiko kirjoitetaan. No sillähän on kyllä aika hirveästi väliä. Eli jos mä sanon, että A on B, niin taas meille suututaan siitä, koska B:llä ei ole arvoa vielä. Silloin te saatte sieltä valituksen, ja luojan kiitos saatte tässä kielessä valituksen jo käännösaikana. Eli te saatte sitä valituksen, että käytetään unassigned, eli semmoista muuttujaa, jolle ei ole vielä ikinä annettu arvoa, nimenomaan B:tä. Eli sen takia tämä ei voi näin päin olla. Eli näin päin. Ja kurjaa tässä on tietysti se, että tämä typerä symboli on valittu tähän. Eli tässä kielessä ja tämän sukulaiskielissä C:stä alkaen on tyhmästi valittu, että tämä symboli on tämmöinen symmetrinen. Eli siitä ei näe tästä symbolista, että kumminpäin se menee. Että joissakin kielissä on paljon fiksumpia. Esimerkiksi APL:ssä on tämmöinen, missä nuolella näytetään, että mikä sijoitetaan minnekin. Pascalissa oli tuommoinen symboli siihen sijoittamiseen, eli se niin kuin selvemmin näkee, että B:n arvoksi määritellään tuo A:n sisältö. Mutta täällä ne valihti hölmöyksissään aikanaan tuon yhtä suuruusmerkin, ja vaikka se on hölmö merkki, niin sitä ei oikein pysty muuttamaan takaisin, kun siinä on niin valtava historia. Ja nyt tämän ongelmanahan sitten tulee olemaan se, että kun me kirjoitetaan if-lauseet ja halutaan katsoa, että onko A sama kuin B, niin me ei voida testata sitä näin, koska tämähän tarkoittaa sitä, että me sijoitettaisiin tuo B:n arvo nyt A:lle, joka C-kielessä on mahdollista kirjoittaa tänne, ja sitten se sijoitus palauttaa sitä vielä arvon, ja siitä tulee laillista syntaksia, mutta se ei tee se mitä halutaan, vaan se A muuttuu siinä, eli sen takia niiden on pitänyt valita eri merkki tuohon, että millä me testataan, onko ne samoja. Eli yhtä suuruusvertailu pitää sitten tehdä kahdella on-merkillä tämän seurauksena. Eli nyt se pelittää. No sitten otetaan tuohon tommonen, että meillä on tuossa, emme tarvita tätä pääohjelmaa näkyviin. Meillä on i on sijoitettu 2, sitten summaan laitetaan i, tulostetaan summa ja välilyönti, huomatkaa se on vriteen, niin me pysytään samalla rivillä vielä. Sitten me i:tä vähän kasvatetaan ja sitten tulostetaan vielä summa siinä uudestaan. Ja nyt kysymys on, että mitä, eli ajako sitä vielä vaan sanokaa, että mitä tämä tulostaa. Eli samalle riville kyllä tulostuu molemmat tulostukset, koska tuossa pysytään vielä samalla rivillä ja sitten vasta se on jälkimmäisessä bright line. Eli kaksi kakkosta on jonkun verran, hirveän paljon on kolme kakkosta jonkun verran, kolme kolmesta muutama ja osa ei vastannut. No mitä se nyt sitten tulostaa? Mitä se tulostaa? Se tulostaa 2-2. Ja miksi se tulostaa 2-2? Niin. Katsotaan nyt vaikka taunolla sitä. Meillä on ensiksi i olemassa. No, mikä meillä oli sitten seuraava temppu? Meillä oli, että summaan laitettiin sama arvo kuin i. Eli summaalla raahataan toi myös kakkonen, eli se on se summa on i. Sitten seuraava lause meillä oli, ja nyt jos me tulostetaan summa, niin kyllähän summa nyt on kakkonen, ei sille mitään voi. No sitten kun me iitä kasvatetaan yhdellä tuolla, eli tehdään tuolle vaikka tuo temppu, että iitä kasvatetaan yhdellä, niin iistä tuli kolmonen. Mutta summa on ihan muuttumaton. Eli tämä sijoitus ei tee näiden välille mitään semmoista mystistä, niin kuin fyysikoilla on entanglement, lomittuminen niiden kvanttien välillä. Niin tämä ei tee mitään semmoista lomittumista noiden välille, että nyt jos tämä i jollakin tavalla täällä sitten rupeaa muuttumaan, niin se sitten jollakin tavalla sitten rupeaa tätä summaakin muuttamaan. Vaan ihan niin kuin tässä taunossa on, että ne on ikiomia laatikoita ja ne elää ihan ikiomaa elämää. Että ei se vaikuta yhtään tuohon summaan, vaikka tähän kuinka paljon lisältäisiin tuohon iihin asioita. Eli siinä harmittavan moni oli nyt vastannut sen semmoisen, että se olisi se, niin kuin se summakin muuttunut siinä iin muuttuissa. Tai en tiedä, kuinka moni sitten ajatteli, että siinä tulostetaan i, eikä lukenut tuota tarkkaan. Tuosta kysyttävä. Ja nyt siellä pääteohjauksessahan teidän pitää tänään harjoitella, siis tällä viikolla harjoitella sitä debuggerin käyttöä. Että tehkää itsellenne tämmöisiä pieniä ohjelmia. Ja ajakaa niitä siellä debuggerilla. Ja sillä tavalla selvitätte itselle niitä asioita, mitä täällä tapahtuu. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi näin, että nyt meillä on tuo pikku ohjelma tuossa ja ajetaan tämä nyt sitten tuolla debuggerilla, eli startataan se debug ja start debugging ja se täpätään harmaaseen keskeytyskohtaan, niin sitten se pysähtyy siihen keskeytyskohtaan ja pysähtys, jos olisi tehty tästä oletusprojekti. Eli uudestaan, eli F5 oli se aloita debugilla. Se pysähtyy siihen ja sitten me nähdään nämä lokaalit muuttujat. Eli tässä on nyt kaksi muuttujaa, int i ja int summa. Ne on periaatteessa olemassa, mutta niiden arvot on mitä sattuu. Saattaa tuurilla olla nolliakin. No sitten kun mä otan tuosta tuon seuraavan stepin, eli vaikka F11, niin i on kakkonen. Te punaisella näette tässä debuggerissa aina kivasti sen, että mikä muuttui sen viimeisen suoritetun lauseen jälkeen. En muista, oliko mäkissä keltaisia ne. Sitten tehdään tuo seuraava lause, summa on i, niin summa on kakkonen. Sitten me tulostetaan se, eli nyt meillä on sinne tulostusikkunaan se kakkonen ja välilyönti. Ja sitten sen jälkeen me sanotaan i plus on 1, niin silloinhan i kasvaa yhdellä. Eli iistä tulee kolmonen, se näkyy meille punaisella täällä. Ja sitten kun me tulostetaan summa, niin se summa on edelleen kakkonen. Eli mä pidän tätä debuggeria teidän parhaana opettajana tällä kurssilla. Että mulle henkilökohtaisesti se on aivan korvaamaton asia. Sillä mä teen niin kuin kaikki. Ja mä käytän sitä, se on mulle dokumentaatiokin, eli jos mä oon Timmistä katsoitaan koodinpätkää, mistä on ikinä kuullutkaan, enkä nähnytkään mikä se on, niin mä isken sinne breakpointiin ja katson, että mistä siihen tullaan ja minkälaisilla arvoilla siinä ollaan ja mitä siinä tapahtuu. Et se kertoo paljon enemmän kuin 10 000 sanaa tuo debukkeri, kun sitä opettelette käyttämään. Että tästä lähti jokaista demotehtävää tehessä, niin ruvetkaa käyttää sitä debukkeria ja miettikää, mitä siinä tapahtuu. Joo, onko tästä tehtävästä kysyttävää? Tämä meni nyt aika monella ei oikein. No sitten mennään näihin silmukoihin ja taulukoihin. Eli siellä taunoissahan te olette nähnyt niitä taulukoita jo vaikka hurumykket. Eli tämän näköisiähän ne taulukot on sitten. Ja yhtään sitä ei kannata tästä mystifioida. Se, mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan syntaksi sen sanomiseksi, että nyt mä haluan täällä jotakin taulukoalkiota käsitellä. Eli silloinhan siihen liittyy väkisin mulla niin kuin eri asioita, mitä tarvitaan. Eli se ei riitä sanoa, että mä asun tontun tiellä, vaan siihen tarvitaan kaveriksi se, että se mun talon numero on 11. Eli jos mä haluan puhua vaikka tuosta 48 tuossa, niin mulla ei riitä sanoa pelkästään, että mä sanoisin pelkästään tee, kun se olisi vasta niin kuin se tontun tie, että siinä joku joutuisi sitten soittamaan joka ikistä ovikelloa, että se löytäisi mun luokse. Eli me tarvitaan siihen muutakin kuin tämä taulukon nimi. No toisaalta siihen ei millään riitä tämä kakkonenkaan kertomaan, että missä mä asun. Että jos joku sanoo 11, niin on tässä kaupungissa kuitenkin aika monta paikkaa, missä olisi osoite 11. Eli nyt on umpi selvää, että jos mä haluan puhua täällä tietyssä taulukon paikasta, niin mä tarviin nuo molemmat. Ja sit mä tarviin jonkun syntaksin siihen, että millä mä niin kun erotan sen nimeen siitä indeksistä, mistä puhutaan. Ja tässä kielessä se on valittu sillä tavalla, että se syntaksi menee sillä tavalla, että ensiksi meillä on se taulukon nimi ja sitten on hakasulkeissa se indeksi, mitä me halutaan käyttää. Ja hakasulkeessa meillä saa olla mikä tahansa kokonaislukuarvo, niin lauseke. Kuhan sen lausekkeen tulos on semmoinen, että se mahtuu niihin indeksin rajoihin. Eli tässä tapauksessa sen indeksin pitää olla joku luku 0-5. Jos se on sen alueen ulkopuolella, niin silloin sitä tulee index out of bounds exception. Eli me tarvitaan välttämättä se kaksi tietoa siinä. Ja miettikää sillä tavalla, kun lähdette jotain tekemään, että jos teillä on taulukko, niin mitenkään ei voisi olla mahdollista, että mä otan sieltä yhden alkion sanomalla, että luku on taulukko. Se olisi melkein kuin sanoo, että omenaa omena puu. Mitä hämärää tässä ei ole, kun ette mystifioi sitä yhtään. Elikkä, ja samalla tavalla syntaktisesti on toki oikein sanoa, että luku kakkonen on i, koska molemmat on kokonaislukuja. Mutta luku kakkoseen ei missään tapauksessa menisi nyt nelosta, koska i on kakkonen. Eli jos teillä olisi tarkoitus tuo nelonen saada tuonne luku kakkoseen, niin silloinhan mun on pakko ottaa ne molemmat siinä käyttöön. Että mä sanon, että otetaan tästä taulukosta noin mones alkio, ja mones alkaa sitten nollasta se numerointi, koska se on kätevää. Yksi motivointi taulukoiden käyttöön voisi olla vaikka tuo peli tuosta, mitä eilen näytin tuolla demoissakin. Elikkä se monta palloa peli toimii, jos meillä on kontentissa kuvia, niin sitten otetaanpa se ensiksi ilman mitään muutoksia tuossa. Oho. Eipäs otetakaan, kun taas unohtu laittaa se oletusprojektis Ctrl 2 painaa mulla. Eli nyt me oltiin niin kuin siellä sillä tasolla, että meillä oli ohma, mikä piti satunnaisia palloja vähän satunnaisilla väreillä. Ei vielä liity taulukkoon, mutta jos te haluatte niin kuin vähän eloa tuonne peliin, niin mehän voidaan antaa taustalle väri, mutta mehän voidaan antaa se väri myös tuommoisena gradienttina, eli tehdään sinne vaikka gradientti, mikä menee valkoisesta siniseen, niin silloin teillä on tuo heti jo kivamman näköinen tuo väritys tuossa. No niin, sitten jos te olette content-hakemistoon laittanut kuvia, eli tehnyt sinne teidän projekti alle sinne CS-tiedostojen rinnalle content-nimisen hakemiston, ja sinne olette laittanut kuvia, ja niille kuville olette erityisesti vielä laittanut ominaisuuden täältä, että valkataan se kuva, ja sitten valkkaatte, että se kopioidaan sinne käännettyjen sekaan, jos se on uudempi. Eli tarkoittaa sitä, että jos te muokkaatte tätä kuvaa, niin sitten kun tämä käännetään tämä ohjelma, niin tämä kuvakin kopioidaan sinne mennessä käännetty exe-tiedosto tulee, jos se on muuttunut sitä alkuperäisestä. Eli näille kaikille kuville pitää käydä valkkaamassa tuo. Ja nyt jos mulla on siellä semmoinen älyttömän hieno kylän kuva piirrettynä, niin nyt kun mä sanon täällä, että laitetaan tämän mun pelitason taustan kuvaksi, ladataan sieltä kuvaa, joka nimi on Village, niin silloin mulla on sitten siinä, eli se gradienttikin antoi jo siihen jotakin, mutta antaahan tämä nyt paljon enempi siihen. No sitten mä voisin tehdä semmoisen asian, että mä en tee niin, että mulla on vaan tyhmästi luo palloja, vaan mä voisin sen luo pallon muuttaa semmoiseksi, että se palauttaa sitten sen luomansa pallon, viitteen siihen palloon, mikä luotiin. Ja sitten mä voisin, kun mulla on viite siihen palloon, mikä luotiin, niin mä voin sanoa sitten sille pallolle, että lataappa siihen vaikka peipin kuva, niin silloin noi kaikki pallot on sitten peipin näköisiä. No vielä hauskemmas mä saan sitä sitten sillä tavalla, että nyt se motivaatio taulukoihin, eli mä teen tänne nyt taulukollisen, eli äsken siinä taunossa meillä luki int hakaa sulkeet, ja sillä, että me sanotaan int hakaa sulkeet, niin me esitellään muuttuja, jonka tyyppi on taulukko kokonaisluvuista. Mutta nyt mä haluankin taulukon kuvista, niin mä sanon, että mulla on sitten taulukko kuvista ja muuttujan nimenä, eli meillä oli se int hakasulku t, niin nyt meillä onkin sitten sen taulukon nimenä kuvat, ja sitten sanotaan, että alustetaan se taulukko sillä tavalla, että Jypelissä on valmiina tuonne load images, mikä lataa nuo kaikki kuvat valmiina, mitä tuossa on lueteltu, ladataan ne kuvat, ja nyt sen sijaan, että mä laittaisin sen peipin kuvan, niin mä voin yhtä hyvin sen peipin laittaa sinne sillä tavalla, että mä sanon, että otetaan sitä kuvataulukosta se, joka asustaa siellä paikassa 0. Tai otetaan sitä kuvataulukosta se, mikä asustaa paikassa 1. Niin sit mä saan tämän Shellin kuvia sinne. Mä en tiedä, mistä pojat on nuo nimet noille keksinyt, mutta voihan se olla, että niillä on oikeastikin semmoiset nimet. Niin nythän se on niinku samanlainen juttu, eli nyt mä otan vaan kuvataulukosta tuon. No seuraava vaihtoehto sitten, että arvotaankin Jypeliin random next intillä satunnainen luku 0 tuonne taulukon kokoon asti, pituuteen asti. Eli siinä taunoesimerkissähän, jos mä kysyn, että t.length, niin se on 6. Eli silloin tämä next int antaa mulle satunnaisen luvun 0-5 siinä tapauksessa. Ja nyt mä saan satunnaisen luvun tuolta just siitä, että mitä nämä indeksit menee. Eli nyt mulla tämä nr on satunnainen luku joku 0 tuonne asti, ja nyt sen sijaan, että mä otankin paikassa kuvat 1 olevan kuvaa, niin mä otankin sitten paikassa kuvat ja joku satunnainen kokonaisluku olevan kuvan. Ja sittenhän siinä on heti jo enempi ilmettä siinä pelissä. Eli tuossa teillä on hyvä esimerkki, missä olisi niinku taulukkoja käytetty. Kysyttävää tästä esimerkistä. Sitten videokatsojat muuten voisi itsekin sitten näitä kuvia, mitä tässä on, niin piirrellä. Timissäkin te voitte ajaa tämän saman asian, ja tuolla Timissä, jos te haluatte leikkiä näillä, niin niitä valmiita kuvia näkee tuossa, että mitä siellä on olemassa, mitä voi käyttää. Sitten mennään silmukoihin, eli taulukoista on eniten hyötyä silloin, kun me päästään niitä käsittelemään niin kuin helposti kohtuullisen helposti niitä kaikkia alkioita. Ja sitä varten me tarvitaan silmukoita. Eli silmukoilla on kyllä käyttöä ilman taulukoitakin. Taulukoitakin voi nippanappa käyttää ilman silmukoita, kuten meidän äskeisessä pelissä ei ollut sen taulukon käyttöön niin kuin suoraan silmukkaan, mutta oli siinä kuitenkin tietyssä mielessä silmukka, kun mä tein niitä palloja tässä 50 kappaletta. Että aika monesti ne liittyy niin kuin toisiinsa, mutta voidaan toki tehdä niin kuin pelkästään silmukoita, meille mitään tekemistä taulukoiden kanssa. Oliko Lego-kuvan koko suhteessa luodun pallon koko oli? Eli se, kun se image laitetaan siihen kuvaan, niin se image tulee saman kokoiseksi, mikä se tavallaan se objekti, mihin se kuva laitettiin, niin on. Joo, eli tässä meillä on esimerkki, tämmöinen oikein alkeellinen esimerkki, että jos meillä on luku 2, mä haluan tulostaa sen, niin sehän tulostaa meille, että luku on 2. Tämä merkintähän tarkoittaa nyt sitä, että tämän pilkun jälkeen, tämä on nyt formaat-merkkijono, tämän pilkun jälkeen meillä on muuttujia ja ensimmäinen muuttuja tulostuu siihen, mikä on laitettu aaltosulku 0 ja niin edespäin paikkoihin. Samaa voidaan nykyisin sanoa sillä, että käytetään sitä dollarimerkkijonoa ja sanotaan, että se muuttuja luku tulostuu tuohon kohti. Jos mä en laittaisi näitä sulkuja tähän, niin silloinhan se tulostaa meille luku on luku, koska nyt se on sitä samaa merkkijonoa, eli me tarvitaan joku symboli siihen kertomaan, että tähän halutaan se muuttuja tulostaa, ja C-sharpissa ne on valinnut sen, että jos se merkkijono alkaa dollarilla, niin sen jälkeen aaltosulut tarkoittaa sitä, että tulostetaan aaltosulkuihin se muuttuja-arvo. Jos tuo dollari tuolta puuttuu ja tuolla lukee noin, niin silloin se tulostaa aaltosulut ja luku siihen. Mutta tämä dollarimerkki on ihan kätevä. No niin, sitten jos mä sanon, että luku on 3 ja tulostan sen, niin silloinhan se tulostaa yhtä isomman siihen. Eli silleenhän mä saan tulosteltua sitten noita lukuja. Ja tämä nyt olisi se ensimmäinen lähtökohta teille siihen silmukkaan aina, että jos te olette jotain tekemässä, niin tehkää se tyhmällä tavalla. Ja sitten niin kuin me katsottiin tuolla, useasti ollaan katsottu tuolla demojen palautuksissa, niin miten ne taunotehtävät muutetaan, niin tehdään samalla tavalla tässä, että nyt kun mulla tämä yksi juttu toistuu monta kertaa tässä, niin muutetaan se sitten silmukaksi. Joko while silmukas tai while silmukka for silmukaksi. Mä haluan sinne. Demojen harjoittelussa ei ole videota siitä, tulostan luvut ja neliöt, niin mä tein sen demojen harjoittelun nyt sinne päin tässä karkeasti sen tehtävän, niin mä saan tämän video laitettua siihen. Eli mennään tuonne tulostan neliöt, ja nyt mä haluaisin tehdä semmoisen, että tämä tulostaisi mulle sillä tavalla, että se tulostaisi mulle, että ykkösen neliö on 1, kakkosen neliö on 4, kolmosen neliö on 9, nelosen neliö on 16, ja tämmöisen mä haluan, että se tulostaisi mulle. Eli tavoite pitää olla selkeä, niin kun aloitetaan. No sittenhän seuraava homma voisi olla se, että mä teen niin tyhmästi tämän, kuin ihminen se voi tehdä. Eli mä sanoisin täällä sitten, että console. Itse asiassa se oli muuten nopeampi kirjoittaa täällä CV ja tap. Eli console write line, mä tulostasin tähän nyt ihan tyhmästi ykkönen. Sitten kakkonen, kolmonen, nelonen, ysi, 16. Nyt sitä ei tullut oikein nätti tuommoisena, niin lätkitäs tuonne välilyönnit, niin siitä tulee nätti. Niin nythän mulla olisi niin kun tää tehtynä niin tyhmä. Niin, nyt se lähti se peli taas käyntiin, kun oli. Ikinä en muista pistää sitä oletusprojektiksi. Nythän se on tehty niin tyhmästi, kuin ihminen se voi tehdä. Ja silleen saa tehdä, kun ei kerro kenellekään, että on näin tyhmä. Se on se taika tässä ohjelmoinnissa, että kaikki on olevinaan viisaita valmiiksi, niin eikä ne kerro, että ne tekee ne tyhmästi. Noniin, mites mä tätä lähtisin tuosta tekemään? No tuolla äskeisellä opillahan mä voisin tätä ehkä lähteä tekemään sillä tavalla, että mä laittasin tänne int. Nyt mä lunttaan sieltä demojen harjoittelusta, että mitä numeroa, mitä muuttujan nimeä mä oon siellä käyttänyt. Eli mä oon käyttänyt muuttujan nimeä luku siellä, niin käytetään nyt tässäkin sitten samaa. Int luku on ykkönen. No äskeisellä opilla, niin mähän saisin tähän tulostettua sen luvun sillä tavalla, että mä laittasin tuon dollari ja tämän laittasin aaltosulkeisiin ja tulostasin siihen luku. Niin nythän se tekee just sama asia, minkä tää teki äskenkin. Eli vielä ei hajonnut paljon. No sitten tähän mun pitäisi kirjoittaa se luvun 4. Ja sen takia, että jos se lasku on mulle ylivoimainen laskee, niin lasketaan se tässä valmiiksi. Eli noitten tulo on sitten, tai laitetaan 4. 4 on luku kertaa luku. No. Ja nyt sama asia kuin tuossa äsken, niin nyt tämän ykkösen tilalle, jos mä kirjoitan 4, niin nythän tämän pitäisi tulostaa ihan yhtä hienosti kuin äskenkin. No nyt jos mä tämän saman rivin laitan tuon kakkosen tilalle, niin nythän se ei toimi, koska nyt se luku on 1 ja se tulostaa sitten 1 sinne. Mutta jos mä tuossa kohti sitten ennen tuota seuraavaa, niin kasvataan sen luvun yhtä isommaksi, niin mä saan sitä 2. Ja sit mä lasken ton 4 uudestaan. Mä en saa toista kertaa laittaa sitä muuttujan tyyppiä siihen enää. Lasken se uudestaan, niin nyt se tulostaa samaan kuin äskenkin. Ja nyt jos mä tuon samaan tarinan laitan noitten muittenkin väliin, ja ne muutkin laitan sitten tuolla, että käytetään siinä suoraan noita muuttujia, niin nythän tää edelleen tekee sen sama asia. Ainut vaan, että se ei hirveän kauniisti tullut tuo 16 siinä nyt, se 16 meni tuonne pitkälle. Ja mites mä saan se ehjättyä, niin mä saan ehjättyä sillä tavalla, että mä varaudun tässä siihen, että jos näistä 4 sattuisi tulemaan vaikkapa 3, niin varataan tuolle aina 3 tilaa. Eli tuo pilkku 3 tarkoittaa, että se tulostuu 3 kokoiseen tilaan. Ja nyt jos mulla on joka välissä tuo saman verran tuossa, mä en siinä välttämättä 2 tarvii. Jos mä haluaisin täällä mennä 2 lukuihin mahdollisesti, niin mä varaan niille kaikille sitten. Niille kaikille varaan 2 tilaa. Noin, eli nyt se tulostaa kauniisti ne sinne. Huomatkaa, että täällä on se 2 tilaa tälle numerolle. Että jos mä menisin yli 10 oleviin lukuihin, niin se ei niin kuin lähde sinne vuotaa sinne väärään suuntaan. Jos tänne tulisi yli 100 olevia numeroita, niin ne tulee sitten tuosta ottaa sen 3 numeroa tilaa. No niin, nyt mä oon päässyt siihen tavoitteeseen, että mulla on tämmöisiä ihan samanlaisia koodimöhkäleitä täällä monta kappaletta. Ja tuo pitäisi saada nyt sitten tehtyä silmukaksi, niin silloinhan se on, että ympäröijään se sitten jollakin silmukalla, josta minusta aloittelijalla on helpointa vail-silmukka. Ja jos mä haluan tuota tehdä niin kuin äsken tehtiin, niin mennään niin kauan aikaa, että jos mä haluan 4 asti mennä, niin pistetään siihen sitten luku pienempi tai yhtä kuin 4. No, tuonne. Ja mistä sen muistaa, miten tämä tulee, niin sanokaa ääneen tämä. Eli sanotte ääneen, että pienempi tai yhtä kuin, niin siitä saatte tuon merkkien järjestyksen. Ja sitten se, mitä piti tehdä, niin laitetaan sulkuihin. Ja siinä se oikeastaan olikin. Eli nyt meillä on silmukka, mikä tulostaa ton sillä tavalla, se tulostaa aina sen luvun ja sen luvun 4. Mutta jos mä haluaisin sen tulostaa nyt vaikkapa 11 asti, niin sitten vaihdetaan tuo yläraja ja sitten mulla tulostuu niitä kauniisti siellä 11 asti. Siitä kysyttävää. Sitten jos siitä halutaan tehdä aliohma, niin eihän siinä sitten mitään. Tehtäisiin aliohma, missä sanottaisiin, että tulosta, ei kun isolla pitää alkaa. Tulosta. Muuten aliohman nimi ei saa olla String Builder, luokan nimi ei saa olla String Builder, koska se on se, se String Builderin varaama sana, että joku tekee senkin töppäyksen, että antaa klassinsa nimeksi String tai String Builder ja sitten ihmettelee, että kun ei toimi, koska sitten siinä tehdään sitä teidän luokkaa eikä sitä String Builder-luokkaa, mitä käytetään. Tulosta neliöitä, mä en voi tuota samaa nimeä enää käyttää, kun mä tuossa hölmöilin. Neliöitä ja tulostetaan niitä neliöitä vaikka sillä tavalla, että aloitetaan ykkösestä ja lopetetaan 11 asti. Ja sitten pitäisi tehdä se vastaava aliohma sinne, niin sehän on mulla tuossa oikeastaan tehtykin, niin silloin mä tuon pääohman laitan tuossa noin suppeeksi ja sitten sanon, että tehdään sika hieno aliohma, mitä kuka tahansa voi kutsua. Staattinen, ei se tarvii muuta kuin tiedon, että mistä aloitetaan. Void, se ei selvästi palauta mitään ton kutsun perusteella. Tulosta neliöitä. Ja sitten int alku, pilkku int loppu. Ja sitten laitetaan vielä ne puuttuvat. No, nyt kun tää hyppii, kun pupuu Jussi pihalla. Kaarisulku, aaltosulku. Ja se loppu siellä olikin. Mikäs sitä nyt risoo tässä hommaa. Tulosta neliöitä.
No syvillä 23 on kirjoitusvirhe.
Tulosta. Mikä kirjoitusvirhe mulla siinä? Tulosta neliöitä. Kai sinästä joku kirjoitusvirhe oli. Noniin. Elikkä muuta en tehnyt kuin sen koodin vaan, mikä siinä äsken oli siinä paha ohjelmassa, sen siirsi aliohjelmaksi ja venkin sille parametrina nuo. Ja nyt etten hölmöilisi, niin laitan tuohon vielä, että tuo alkaa sitä alusta ja sitten se menee sinne loppuun. Ja nyt mulla on siinä hieno aliohjelma, mikä tekee sen ja nythän mä voin sitä samaa aliohjelmaa kutsua vaikka sillä tavalla, että tulosta vaikka niitä neliöitä 23-77. Oho, se oli ehkä vähän liian iso luku, mutta kuitenkin voin siinä kutsua sitä helposti sitten muillakin arvoilla. No nyt meillä oli while-silmukasta esimerkki. For-silmukka on periaatteessa ihan sama silmukka, se on vaan eri syntaksi. Eli for-silmukassa sanotaan, että ensimmäisenä for-silmukassa on kolme osaa, alustuslause, ehtolause ja kasvatuslause. Eli se for-silmukan alustuslause on ihan sama kuin mikä meillä oli tuossa vailissa tuo. Sen ehtolause on sama, mikä meillä on se vaili-ehtolause. Ja sitten sen kasvatuslause on se sama, mitä me tuolla vailissa käytettiin täällä lopussa. Ja nyt meillä on ihan sama tarina. Jos joku kysyy, että miten tämä testataan, niin ei ole helppo testata, koska nyt meillä ei ole mitään, mitä testattaisiin, kun tämä tekee tulostusta. Meidän pitäisi kaapata se tulostus ja testata, että onko se kaapattu tulostussa, mitä halutaan, ja sitä mä en tällä kurssilla ota. Mutta jossakin ohmointi kakkosessa me opetellaan sitä sekin tekemään. Että totta puhuen monesti fiksumpi ratkaisu olisi, että tehtäisiin sitä semmoinen, mikä tekee uuden merkkijonon, jonka sisältönä on sitten tuo, mitä me haluttaisiin tulostaa. Ja sitten meidän on helppo testata, että onko se merkkijono sitä, mitä me halutaan se olevan. Eli tämmöistä me ei valitettavasti voi tällä kurssilla testata. No niin, siinä meillä oli esimerkki tuommoisesta, missä meillä on silmukka, mikä tekee jotakin. No sitten ne, yleensähän ne silmukat niin kun sovelletaan, niin kuin niistä taunotehtävästikin sovellettiin taulukkoon. Taulukko esiteltiin sillä tavalla, että sanotaan ensiksi, mitä tyyppiä meillä on. Monta kappaletta, eli lukekaa tämä tyyppi sillä tavalla, että nyt meillä on inttejä monta. Eli tuo hakasulku tuossa, niin voitte lukea sen, että se on monta. Eli nyt mä saan tietotyypin, mihin mä voin tallettaa monta kokonaislukua. Sitten oli se mikä tahansa se tyyppi, niin sitten joku nimi sille. Taunossa sen nimi on ollut aina T. Äsken mulla oli tuossa pelissä oli se nimi, oli... Pelissä oli se nimi, se, mikä se nyt olikaan, unohin jo, monta palloa, kuvat. Elikkä ihan sama niin kuin tämä esittely riippumatta siitä tyypistä. Tyypin nimi, hakasulkeet ja sitten nimi sille taulukolle. Taunossahan se on meillä nyt useimmiten ollut int hakasulkeissa t, mitä siellä on esitelty. Ja tässä pääohjelmassakin näyttää olevan string hakasulkeessa args. Tämä on jäänyt jostain vanhoilta ajelta, milloin oli C-sarpissa pakko olla pääohjelmallakin parametrit. Eli nämä parametrit on ne, mitkä tulisi silloin, kun te käynnistätte ohjelman komentoriviltä. Esimerkiksi kun te annatte sillä komentoriviltä Linuxissa komennon cat ja sitten tiedoston nimi, niin silloin se tiedoston nimi olisi se, mikä löytyisi tästä args-taulukosta. Jos siinä on useampi asioita, niin ne löytyisi sitten tuosta args-taulukosta sen ohjelman käynnistyessä. Noniin. No sitten taulukoillehan arvoja voidaan laittaa joko sillä tavalla, että se heti tässä esittelyn yhteydessä alustetaan se taulukko sanomalla aaltosulku, luettelemalla sen taulukon alustusarvot, aaltosulku loppuun ja lause loppuun puolipiste. Tai sitten me sanotaan tätä taulukkoa luodessa, että mäpä luon nyt vaan taulukon, missä on 3 alkiota. Ja mitä ne alkiot sitten on tämän luonnin jälkeen, niin ne on 0. Tai 0-arvoisia asioita, riippuen tuosta tietotyypistä, että mitä se 0 tarkoittaa. Ja sitten jos mä haluan muutella niitä alkioita, niin mä voin sitten sanoa, niin kuin taunossa ollaan sanottu, että laitetaan sen taulukon ensimmäiseksi alkioksi 1 ja toiseksi alkioksi 4 ja kolmanneksi alkioksi vaikka -1, niin sitten me on se taulukko siinä alustettu. Tai sitten jos me haluttaisiin laskea vuoden päiviä, niin me tehtäisiin vaikka KK-pituudet, kuukausien pituudet niminen taulukko. Mä oon piirtänyt tuohon ne indeksit muistin virkistykseksi, että tammikuu on nyt nimenomaan paikassa 0. Ja jos mä haluaisinkin, että tämä on karkausvuosi, niin silloin tuossa kohtihan kuuluisikin olla 29, niin mä voisin sitten sanoa, että KK-pituudet paikkaa 1 laitetaan 29. Kuvanahan homma näyttäisi sitten tältä, että kun mä sanon, että mulla on taulukko, niin se taulukko ei oikeasti ole taulukko, vaan se on viite sinne Huitsin Nevadaan, minne on syntynyt meille sen ansiosta se 3-paikkainen kokonaislukutaulukko. Ja sama, jos mä olin sanonut sen KK-pituudet on taulukko, mikä on alustettu noilla, niin se syntyy jonnekin Huitsin Nevadaan taas se itse taulukko, jota KK-pituudet viittaa sinne taulukkoon. No sitten mä voisin haluta tehdä vaikka taulukkoaliohjelma, mikä laskee noiden alkioiden summan, niin ei nyt tässäkään itketä lauantaina, että ihan sama juttu, eli kun mä lähden esittelemään summa-aliohmaa, niin nyt se ei mene mulle tuo. Tuo päälle. Nyt se ei halua mennä. Eli kun mä lähden esittelemään tätä summa-aliohmaa, niin ihan samalla tavalla. Eli nyt mä haluan summa-nimisen aliohma, millä mä voisin viedä parametrina taulukon. Niin mä teen aina niin hienoja aliohmia, että julkinen. No summan laskemiseksi en mä tarvii muuta kuin sen taulukon, esimerkiksi se riittää olla staattinen. Tulos on sijoitettu summanimiselle muuttujalle, joka summaniminen muuttuja näyttää olevan kokonaisluku, eli sen takia tuonne tulee kokonaisluku juurikaan ihmettelemättä. Parametria 1 kappale, keksitään sille hyvää nimi, olkoon se nyt vaikka se taulukko. Ja nyt sitten se parametrin tyyppi, niin ei tässäkään tarvitse ihmetellä yhtään se enempää kuin koskaan aikaisemmin, eli katsotaan mikä tuo KK-pituudet on, löytyy tuolta. Mikä on KK-pituudet tyyppi, sen tyyppi on kokonaislukuja monta, niin ihan ihmettelemättä se sama tuonne noin. Niin silloin se summa-aliohman esittelyrivi on tuossa, header row. Ja sitten sen ensimmäinen tynkäversio voisi olla vaikka, että summa on 0 ja palautetaan 0. Ja sitten me voidaan siitä ajaa testit ja nähdä punaista. Eli pitäisi tulla 6 nyt, kun me testataan tuommoisella taulukolla. Eli testit meni sitten sillä tavalla, että tehdään täällä nyt yksi taulukko ajanvietteeksi. Ja sitten kysytään summa siitä taulukosta, niin sitähän pitäisi tulla 6 tasaan, koska se on kokonaisluku ja kaikki. Sitten tehdään toinen taulukko, mikä on taulukko, missä on 0 alkiota, ei yhtään alkiota, niin kun ei yhtään alkiota toi summa lasketaan, niin sehänkin pitäisi olla kanssa 0. No sitten, ettei tarvitsisi aina tälle etukäteen luoda näitä taulukoita, niin sen taulukon voi periaatteessa luoda tarvittaessa tässä parametrikutsunkin yhteydessä tällä tavalla, että sanotaan, että luodaan kokonaislukuja monta kappaletta ja alustetaan se saman tien tuommoiseksi taulukoksi, missä on miinus ykkönen ja kakkonen. Ja sitten kun niiden summa laskettaisiin, niin siitähän tulisi ykkönen. No sitten tuota pitäisi saada tehtyä tuota aliohmaa. Mennään tuonne Visual Studioon se tekemään se aliohma, eli se on minussa tuossa taulukoita. Tuossa. Eli nyt pitää sitten, eli nyt ollaan tehty ne aliohman vaiheet siihen, mitä tarvitsee tehdä. Saatiin esittelyrivi kondikseen, kommentoitu, keksittiin testit sinne. Oli tynkä, mikä palauttaa aina 0. Se nyt on sama, lukeeksena retun 0 vai meillä on tuo apumuuttoja tuossa. Ja nythän me taunossa ollaan jotain tehty, eli tyhmä versiohan meillä olisi tästä laskemisesta, että summaan lisätään nyt tuo taulukon nollasalkio, ja summaan lisätään taulukon ykkösalkio, ja summaan lisätään taulukon kakkosalkio. Eli mietitte ensiksi sen tyhmän version, että lähdette siitä sitten eteenpäin. Eli nyt kun se menee näin, niin nythän me huomataan, että eiköhän tämä sitten menisi sillä tavalla, että jos mulla olisi täällä niin kuin apumuuttuja indeksi i, että laitetaan se ensiksi nollaksi, niin nythän mä saan tuohon kirjoittaa se i ilman ihmettelyä, niin sehän tekee saman asian kuin äskenkin. No sitten seuraavalle kerralle mä en saa tuohon iitä laittaa, ellei mä ensiksi sitä iitä isona, niin nythän se aluksi tuo i on 0. Nyt se i kasvaa 1, eli nythän tuossa lukee summa 1 niin kuin äskenkin. Sitten jos mä sitä iitä kasvataan 1, niin nythän tuossa lukee sitten summa 2 ihan niin kuin äskenkin. Eli nyt mä löysin sen, että minkälainen möhkäle tässä toistuu, niin kuin, toistuu koko ajan. Eli sittenhän se puuttuu enää siitä, että tehdäänkin tästä silmukka, eli sanotaan, että tätä möhkäilettä tehdään niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi kuin voi ei paljonko. No niin paljon kuin sillä taulukossa on niitä alkioita, mutta ei saa mennä enää sinne viimeiseen. Eli taulukon length on nytten 6, ja muistakaa tämä kirjoittaminen oikein. Pituus, gini-tonik ja sitten jotain höhää perää. Eli muistatte sen gini-tonik tuossa kohti, niin silloin saatte ne kirjaimet oikein päin. Kukaan ei ole vielä yhtään kertaa kirjoittanut väärään. Hei, tuonne ei puolipistettä ikinä saa laittaa. Mulla oli nyt, kun puhuu samaan aikaan, kun kirjoittaa, niin ei tule mitään. Noniin, eli tuota möhkälettä tehdään sitten niin monta kertaa, kun se taulukossa alkiota. Taunataulukossa on ollut aina se taulukon pituus 6, eli silloin se viimeinen indeksi, mihin mä saan mennä, niin on 5. Ja nyt kun i on 5, niin seuraavalla kertaahan sitä sitten tulee i++ jälkeen 6, ja silloin tuo homma loppuu tuosta. Eli nyt mulla on siinä periaatteessa semmoinen, mikä, jos ajetaan se pääohjelma, niin se ajetaan se pääohjelma sieltä, niin se tulostaa meille sen karkausvuoden päivien lukumäärän, koska meidän taulukko muutettiin tuossa pääohjelmassa sillä tavalla, että sitä helmikuuhun laitettiin yksi päivä lisää. Ja jos te haluatte taulukon tulostaa, niin semmoinen välttävä tapa tulostaa, eli valitettavasti te ette voi tulostaa taulukkoa, se tulostaa ihan tyhmiä asioita silloin. Eli jos mä laitan tuohon, että tulostetaan tuo taulukko semmosena, älkää multa kysykö, miksi tämä on näin tyhmästi tehty. Mutta nyt jos mä tulostan tuon taulukon, niin se tulostaa teille siinä, että se taulukko on nytten systemint 32 monta kappaletta. Ja mitä tuo system 32 tuossa tarkoittaa, niin int 32, niin se tarkoittaa sitä, että C-sharpissa intit ovat 32 kokoisia bitteinä. Ja sitähän mä en halua tulostaa. Eli sen takia mä kutsun valmista aliohmaa, joka löytyy string-luokasta, tämmöinen liimaa välilyönnillä yhteen kaikki nämä alkiot, mitä löytyy tuolta taulukosta. Niin se tuottaa mulle merkkijonon, joka on sitten, eli tästä tulee nyt meille merkkijono, mitä mä voisin käyttää muuhunkin käyttöön, mutta nyt siinä on merkkijono, missä ne taulukon alkiot on sitten kähysti välilyönnillä erotettuna. Joo. No sitten joku on sitä mieltä, että for on kätevämpi silmukka, mutta ennen sitä foria, niin katsotaan, miten tämä toimii tuolla debuggerilla. Laitetaan breakpointti vaikka tuohon kohti tuota aliohmaa. Ja ehkä ettei tarvitse niin pitkään steppailla, niin kysytään summa tästä meidän pikkutaulukosta, mikä tuossa ollaan tehty. Nyt ei saa tietysti kahta kertaa tuota summamuuttujaa esitellä. No niin, eli mä laitan breakpointin tuohon kohtaan, ja nyt kun mä pistän tämän käyntiin sillä F5:llä, niin se ajaa niin kauan sitä, kunnes se tupsahtaa tuohon kohtaan ja pysähtyy siihen. Nyt se pysähtyi siihen, eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meille on tullut parametrina tuo taulukko. Se näkyy meille täällä, että meillä on tullut parametrina taulukko. Meidän taulukossa on alkioita nytten, alkiot 1, 4, miinus 1, noissa paikoissa, mitä tuolla lukee, eli sen taulukon te saatte avattua tuossa debuggerissa ja katsottua, mitä siinä on. Mutta jos se on hirvittävän iso taulukko, niin sen takia se pidetään niin kuin oletuksena supussa. Summa on laitettu nollaksi, i laitetaan nollaksi, nyt te voitte mennä tuolla stepillä F11, mä painelen jatkossa F11. Eli nyt sitten seuraavaksi me kysytään, että onko i pienempi kuin taulukon pituus. Ja jos ette tiedä, paljon se taulukon pituus on, nythän se on 3, niin mä voin tuon maalata ja sitten painaa tuolta hiiren oikeata nappia ja sitten laittaa, että add watch tuolta. Eli se näyttää meille sen, että sen taulukon pituus on 3. Jos se mä osaan itse verrata, että onko 0 pienempi kuin taulukon pituus, niin mä voin maalata ton kokokin lauseen tuosta ja laittaa senkin tuonne watchiin. Ja mä näen, että sehän on totta, että i on pienempi kuin taulukon pituus. Ja koska se on totta, niin sitten kun mä sanon täältä, että suorita seuraava lause, niin se menee sinne silmukan sisälle. Ja nyt summaa ynnää sen taulukon iinne-alkion. Jos mä tiedän, mikä on taulukon iis-alkio, niin mä voin tämän maalata täältä ja sitten ädätä senkin tuonne watchiin. Ja näen, että nyt taulukon, kun i on 0, niin taulukon iis-alkio on 1. Ja kun se sinne summaan mätkästään painasempa F11, niin näette, että summa muuttuu 1. I kasvaa meillä 1 tuossa. Mennään katsomaan, että onko 1 pienempi kuin 3, onhan se totta. Eli mennään tekemään tuossa seuraava lause, summataan sinne nyt sitten se 4. Ja I kasvaa 2, ja sitten mennään katsomaan, että onko 2 pienempi kuin 3, onhan se. Mennään tekemään tuo ja summataan sinne se -1, ja sitten summaksi tuli 3, hetkinen. Eli se oli 5 äsken, siitä tuli 4, ja sitten i kasvaa 3, ja nyt kun me kysytään, että onko 3 suurempi kuin 3, pienempi kuin 3, niin vastaus on meillä, että eihän se ole. Eli koska se ei ole, niin silloin me ei enää tehdäkään tätä silmukan sisustaa, vaan loikataan tänne silmukan lopettavan sulun toiselle puolelle, eli painaisempa F11, loikataan tuohon, ja nyt se summa palautetaan sitten pääohjelmalle, ja nyt pääohjelmalla on sitten se summa sillä käytössä, ja se tekee sitten sillä tiedolla, mitä sattuu. Paitsi nyt se kyllä meille uikuttaa, että olit aika tyhmä, kun semmoisen teit, kun et ole sitä mihinkään käyttänyt. Saatte itse depukata sen tuolle KK-pituudet, että mä en sille sitä jaksa enää depukata, mutta tämä on se teidän opetustyökalu, millä te niin kuin näette, mitä tapahtuu. Että ehdottomasti opetelkaa sitä käyttämään. No sitten muita vastaavia aliohmia te löydätte sitten ison kasan tästä taulukoita 2. Eli siellä meillä on sitten tehty, että miten me tuommoinen taulukko muutettaisiin merkkijonoksi, eli mitä se tekee se string join, tulosta taulukko, eli esimerkiksi tuo tulosta taulukko aliohma, niin sille tulee parametrina taulukko, ihan niin kuin meidän summallekin, se ei välttämättä palauta mitään, koska se tulostelee niitä, ja nyt tämä tulostus on muuten ihan sama kuin se meidän äskeinen, missä tulosteltiin neliöitä, mutta tehdään nyt tämä sillä tavalla, että otetaan se yksi alkio sieltä käteen, ja sitten tulostetaan se meidän indeksi, ja sitten tulostetaan se meidän taulukoalkio siihen. Eli nyt tuo tulostelen tämän taulukoalkiota sitten alekkain tolle, että indeksissä 0 on 31, ja indeksissä 1 on 29, ja kakkosessa on 31, ja niin edespäin. Että kattokaa tätä huolella, tätä meidän taulukkoesimerkkiä tässä. Tuossa on tuommoinen silmukka, mikä antaa meille tuottaa taulukon. Eli tässä meillä on semmoinen, että se tuottaa meille taulukon, että anna meille luvut 0-3, niin se tuottaa meille taulukon, missä on 0, 1, 2, 3. Sen testaamiseksi me ollaan muutettu se pilkulla erotetuksi merkkijonoksi, ja siksi se on tuommoinen. Että kattelkaa näitä ja ajakaa vaikka debuggerilla ja käyttäkää näitä esimerkkeinä sitten, kun olette sitä vastaavia demotehtäviä tekemässä. Kysyttävää.